Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah 'azza wa jalla wa khairal hadiy hadiy nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minad dhalalah wa minal bid'ati wa minan nar. Ikhwati fillah wal akhwat al ahibba'i rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang kami hormati, kami sayangi dan kami cintai, barakallahu fikum jami'an. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demikian juga hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang dengannya kita berkumpul, dengan sebabnya pula kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatul Islam, hidayatul sunnah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Yajluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wayatadarusunahu fima bainahum, mereka pelajari Al-Quran antar mereka. Ayatan ayah, satu ayat, satu ayat. Demikian pula hadis, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan kata Rasul akan turun pada kaum tadi sebuah ketenangan. Karena Al-Quran syifa'un lil qulub, Al-Quran ini merupakan penyembuh bagi hati yang berpenyakit. Demikian pula Al-Quran adalah dalalatun, sebuah petunjuk yang bisa mengantarkan sebuah jiwa menuju kesuciannya, berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyat humur rahmah, selain mereka mendapatkan ketenangan hati-hati mereka, mereka akan dinaungi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, para malaikat pun datang menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut-sebut nama kaum tadi di majlis Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh, barang siapa yang lemah, tertinggal amal ibadahnya, maka nasab-nasabnya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita telah masuk pada sebuah bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin asr, demi terbitnya fajar dan hari-hari yang 10. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, bahwasannya yang dimaksud dengan walayalin asr adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut sebagai bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan bersumpah dengan sebuah makhluk ciptaannya, melainkan menunjukkan keagungan dari makhluknya tersebut. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fiha ahsan aw afdal min jihadin fi sabilillah." Tidaklah ada sebuah hari yang di sana sebuah amalan lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Siapa di antara kita yang sudah mampu berjihad di jalan Allah? Siapa di antara kita yang sudah berani mengorbankan hak jiwanya di dalam membela Islam? Tentunya belum ada dari kita, karena memang waktu belum mengizinkan, kesempatan belum mengizinkan. Akan tetapi karena keterbatasan seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan ketidaksempatan seorang hamba untuk berjihad di jalan Allah, karena memang belum ada jihad yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum ada jihad yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah gantikan dengan sebuah hari yang apabila seorang hamba beramal di dalamnya, maka amalan yang dia kerjakan tadi sebanding atau lebih baik dari pahala daripada amalan jihad fisabilillah, yakni pada tanggal 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu kita nasihatkan buat diri pribadi saya, kemudian kepada para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan pada hari yang mulia ini. Kita telah masuk pada bulan Dzulhijjah dan sudah beberapa hari kita lalui sesuai dengan matla' perbedaan dari munculnya bulan yang mengawali bulan-bulan baru, baik itu Hijriah ataupun bulan Masehi. Maka oleh karena itu kita nasihatkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Quran, qiraatan wa tadabburan wa amalan. Kita banyak membaca Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran, dan juga kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran, sehingga ketika janji Allah Subhanahu wa ta'ala Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa itu pasti dan pasti akan mengalami sebuah kematian. Kita tidak akan merasa takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena minimnya amalan-amalan kita. Barang siapa yang amal ibadahnya sangat banyak, justru dia akan berharap untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga segera untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang yata'akhar, tertinggal amalannya, seperti kita, tidaklah ada yang di benak kita melainkan takut dengan sebuah kematian. Berbeda dengan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menunggu-nunggu kapan mati, kapan ajal menjemput mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang ketika itu maju berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu tamran wa fi yadihi tamarat. Dia sedang makan kurma, menyuapkan satu demi satu ke mulutnya, dan di tangan-tangannya dia sedang menggenggam beberapa tamar. Faqala ya Rasulullah, in mittu fa aina ana? Wahai Rasul, kalau seandainya aku meninggal pada hari ini, pada peperangan ini, aku di mana? Qala anta fil jannah, engkau di surga. Fa ulqiya tamaratin kunna fi yadihi, maka dilemparkan semua kurma-kurma yang dia genggam tersebut. Fa qatala hatta qutil, dia maju berperang sampai terbunuh. Ini jiwa para sahabat. Ya, jiwa yang di sana terdapat, ya, kumpulan yang besar dari kumpulan-kumpulan iman. Jiwa yang di sana dibimbing oleh petunjuk dan juga banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang mulia, tentunya yang kita berusaha untuk beramal dalam rangka untuk menyambut bulan yang mulia ini adalah sedekah. Nah, sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing hambanya. Terkhusus sedekah yang sudah Allah khususkan pada tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, yaitu antuqaddima udhiyatan taqarruban ilallahi azza wa jal, engkau persembahkan sebuah binatang ternak dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita sebagai seorang hamba mengaplikasikan iman yang sudah kita miliki untuk tidak kita bakhil dengan harta-harta kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah mengagungkan syiar-syiar Islam, ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri sang hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa huwa min taqwal qulub, fa dzalika min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, praktekkan, merealisasikan syiar-syiar Islam, petunjuk-petunjuk Islam di dalam hatinya, di dalam kehidupannya, ini menunjukkan jiwa yang bertakwa, jiwa yang iman pada diri sang hamba. Dan termasuk daripada pahala yang besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang dia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memberikan sebuah persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hewan-hewan kurban yang manfaatnya selain untuk dirinya pribadi juga untuk selain dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka dalam keadaan fakir, mereka dalam keadaan miskin, untuk mendapatkan daripada keleluasaan, kenikmatan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kaya dari kaum muslimin. Taib. Kemudian juga disunahkan di dalamnya kita berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang bertepatan dengan Yaumu Arafah, pada hari Arafah, hari di mana ketika itu saudara-saudara kita yang Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah haram, mereka sedang wukuf di Arafah, mereka sedang berdiri, mereka sedang duduk, sebagian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang di sini yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa satu hari pada hari Arafah. Tukaffir sanah madiyah wal qadimah. Satu hari ini akan bisa menghapuskan dosa yang berlalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin jami'a semuanya. Nah, walaupun terjadi khilaf di dalam penentuan kapan masuknya bulan Dzulhijjah dan kapan kita harus berpuasa hari Arafah, namun perselisihan ini tidak menjadikan seorang hamba sebagai suatu tolak ukur. Kita harus berwala, kita harus barok terhadap saudara kita yang tidak sepaham dengan kita. Para ulama qadiman wa haditha yakhtalifun. Para ulama sejak zaman dulu sampai zaman sekarang berbeda-beda tentang masalah ini, terkhusus pada hari Idul Adha. Adapun pada hari Idul Fitri, maka mereka bersepakat kita berpuasa dengan pemerintah, kita juga berhari raya dengan pemerintah, terkhusus jika pemerintah itu memang ada lembaga khusus yang ditugaskan untuk menentukan dan melihat hilal. Adapun untuk hari Idul Adha, sebagian mereka berselisih mana yang harus kita ambil patokan, apakah negeri masing-masing dengan penentuan hilal masing-masing, ru'yah masing-masing, atau kita mengkiblat ru'yah yang dilakukan oleh negara Saudi yang di sana dilakukan na'am ibadah haji manasik. Maka di sini para ulama berselisih sampai sekian daripada pendapat. Pendapat yang pertama bahwasannya ya, dalam penentuan tanggal 1 Dzulhijjah ini diambil dari jihatun wahidah, satu arah saja, yaitu kita mengikuti penanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Ketika mereka sudah menetapkan 1 Dzulhijjah, maka kita ikuti penetapan mereka. Ini pendapat. Mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang mereka pahami sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka di dalam mengambil istidlal, pengambilan dalil tadi. Dan pendapat ini diambil diantaranya oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekh Uthman As-Salimi, dan juga yang lain, Lajnah Ad-Daimah, dan juga sebagian ucapan dari Syekh bin Baz, Hafidhahumullahu Jami'an Warahimahumullah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan mengembalikan kepada ru'yah masing-masing negeri. Naam, mereka mengembalikan ru'yah masing-masing negeri dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan, mereka beristidlal dengannya. Di antaranya adalah pendapatnya ya Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan juga yang lainnya dari para a'immah. Naam. Dan mereka memberikan bimbingan kepada kita bahwasannya yang diinginkan dengan sebagian adillah bahwasannya kita mengkiblat satu dari penanggalan ya Dzulhijjah kepada Saudi Arabia, ini khusus bagi mereka yang hendak melakukan manasik haji, maka dia harus mengikuti penanggalan Saudi Arabia. Kenapa? Karena di sanalah dilakukan apa? Manasik, bukan di negara kita. Jadi kapan mereka menentukan 1 Dzulhijjah, maka kita mengikuti penanggalan mereka karena manasik dilakukan di negeri Saudi Arabia. Adapun yang mereka melakukan Saum Arafah dan mereka berada di negeri masing-masing, maka mereka mengikuti penanggalan masing-masing negeri tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga pendapat yang lain mengatakan kita Saum Arafah sesuai dengan penanggalan Saudi, kemudian kita melakukan Eid sesuai dengan negeri masing-masing. Ini kaul, semuanya pendapat. Ya, adapun ana pribadi dan tidak mengharuskan bagi antum semuanya. Ana memilih pendapat yang kedua, pendapat yang mutawasit yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kita tetap mengikuti pemerintah kita. Nah, jika ada sebagian dari kita yang pengin mengikuti pendapat Saudi, silakan. Di sana ada imah yang sudah mengatakan hal tersebut. Tidak perlu saling umpat, kamu kok seperti ini, kamu kok seperti itu. Lahu dalil, dia punya dalil, tafadhol. If'al mimma yuqarribukum ilallah, silakan kerjakan apa yang engkau rasa bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan saya pendapat yang kedua, silakan. Naam, asal jangan pendapat yang nyeleneh. Saya pengin puasanya nanti kalau kaum muslimin sedang Id, saya pengin puasa Arafah. Nyeleneh namanya. Siapa imammu? Siapa salafmu? Baru dikatakan siapa salafmu kalau seperti ini. Siapa imam yang engkau taati dalam perkara ini? Saya pengin beda, pengin tampil beda agama, tidak ada yang tampil beda. Semuanya sama. Harus berjalan dengan Al-Qur'an, harus berjalan dengan As-Sunnah yang sesuai pemahamannya, ya, dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan juga para immatul huda, para imah yang mereka senantiasa berjalan di atas petunjuk, mengikuti petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu pendahuluan kita di dalam menyambut hari yang mulia ini. Ini hari-hari awal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Fa insyaallah taala kita akan lanjut terhadap apa yang telah kita ambil dari pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu tentang masalah adab-adab di dalam pergaulan seorang muslim. Yang jelas adab itu banyak. Saking banyaknya adab, terkadang kita lupa. Satu bab kita bahas, besok bahas bab yang kedua, bab yang pertama, lupa. Besok lagi hadir bahas bab yang ketiga, yang kedua sama yang pertama, hilang. Karena memang kita ini waktu untuk murojahnya sulit. Yang jelas di dalam adab-adab pergaulan seorang muslim dengan yang lainnya, itu hendaklah diperhatikan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, tafahum. Hendaklah antar mereka saling memahami masing-masing. Bagaimana kita bisa memahami saudara kita? Seperti kita senang kalau ada orang yang bisa memahami kita. Jangan pengennya dipahami tetapi tidak mau memahami. Kalau dia salah, pengen dipahami, saya ini sedang susah, saya ini sedang sulit, saya ini sedang terpepet. Pengennya semua orang mau memahami dirinya. Demikian pula orang lain ketika terjatuh ke dalam kesalahan, kita pun berusaha untuk memahami. Jangan-jangan mungkin saja bisa jadi fulan demikian dan demikian. Seperti itu. Naam, tentunya tidak melepaskan dari nasihat. Ya, tidak melepaskan dari nasihat orang yang terjatuh dalam kesalahan. Ya, dengan baik. Intinya saling bisa memahami satu dengan yang lain. Nikmat. Kemudian yang kedua, tasyawur. Saling bermusyawarah, saling ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Karena kurangnya interaksi, kurangnya kebersamaan, ini akan menimbulkan berbagai macam was-was. Seseorang yang tidak paham dengan karakter saudaranya, tidak apa namanya biasa bergaul dengannya, terkadang ketika mendapati sesuatu dia menafsirkan dengan tafsiran yang jauh daripada kebenaran. Jadi dibutuhkan di sana saling interaksi, musyawarah, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, sehingga apa terjadi, saling apa, memahami, saling mengerti dan menganggap sesuatu yang sifatnya zalat, ketergelinciran, itu sesuatu yang sifatnya mudah untuk diingatkan dan mudah ketika mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, tazawur, saling ziarah, berusaha sekedar main, sekedar ngobrol dengan saudaranya, ya, sekedar ya bermain, duduk, ngobrol sementara labas, tidak apa, untuk memahami masing-masing. Karena kita dengan saudara kita itu Allah Subhanahu wa taala telah umpamakan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, aku jadikan sebagian dari kalian atas yang lainnya cobaan dan ujian. Siapa yang sabar itulah yang lulus. Ya, orang yang ahlul maksiyah ini cobaan bagi yang ahlul taat. Kita yang sudah diberikan lapang dada untuk bisa taat, berusaha memahami orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, kenapa? Itu adalah fitnah bagi kita. Bagaimana bisa kita masukkan nasihat ke dalam orang tadi? Demikian juga ahlul taat, fitnah bagi ahlul maksiat. Kenapa? Ketika dia hendak bermaksiat, tidak enak karena melihat orang yang ahlul taat. Ya, kemudian juga sebaliknya, ahlul haq ini fitnah bagi ahlul batil dan sebaliknya. Orang yang senantiasa berada di atas kebenaran itu fitnah bagi orang yang berjalan di atas kebenaran. Orang yang berjalan di atas kebatilan ini fitnah bagi orang yang berjalan di atas al-haq. Adanya mereka itu menguntungkan bagi kita. Adanya kita menguntungkan bagi mereka. Kalau semua penduduk bumi ini semuanya taat, siapa yang mau dakwah di jalan Allah? Siapa yang mau jadi tukang ceramah? Enggak ada. Oh, semuanya sudah soleh, apa yang mau diceramai? Enggak ada yang diceramai, semuanya baik, semuanya udah enggak perlu ceramah-ceramah, enggak perlu pakai ngaji-ngaji, semuanya baik. Adanya mereka itu justru sebagai apa? Sumber pahala bagi kita. Jadi jangan banyak mencela, kalau bisa apa? Dakwah. Jangan banyak menggerutu. Banyak sekarang ahlul maksiat itu bagaimana? Dakwah. Bekali dirimu dengan ilmu. Jadikan mereka sebagai ladang pahala kita. Jangan dijadikan sebagai ladang celaan. Tanpa mereka, ibadahmu ini akan kurang. Ya. Seperti itu. Jadikan sebagian kalian atas yang lainnya, itu fitnah. Saling sabar, saling menjadikan yang lainnya itu sebagai galian pahala yang harus kita gali, bukan sebagai galian aib dan celaan. Ini kalau mereka saudara kita. Seorang muslim, akhul muslim, muslim itu saudara bagi yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah. Sampai kepada poin ihtimalul adza. Iya, Deva. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ihtimalul adza, menahan diri dari gangguan, bersabar ketika diganggu. Wa minha ihtimalul adza wa qillatul ghadib wasyafaqah wal basth warahmah. Dan dari termasuk perangai yang mulia adalah berusaha menahan diri ketika disakiti. Berusaha menahan amarah apabila ada sesuatu yang menyebabkan kita marah. Berusaha untuk menimbulkan syafaqah, ya, sifat kasih sayang. Kemudian sifat lapang dada dan juga sifat penyayang. Syafaqah ini sifat hampir sama dengan ar-rahmah. Biasanya kita mampu melakukan hal-hal ini jika orang tadi kita kasihi. Ya, kita akan mampu melakukan hal-hal ini dengan orang-orang yang kita cintai. Maka tumbuhkan dulu kecintaan kita kepada kaum muslimin, maka kita akan bisa melakukan ini semuanya. Sebagaimana kita, ya, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mencintai kekasih kita, kita akan berusaha untuk menahan diri ketika dia disakiti. Bahkan kalau dia menyakiti, nikmat rasanya. Kita dicubit, enggak sakit rasanya, nikmat. Kenapa? Cinta. Ya. Taib. Ini semuanya mungkin dirasakan sebagian kita. Dicubit ini bukan dielus, dicubit, tetapi yang nyubit adalah kekasih kita. Nikmat rasanya. Buat kenang-kenangan. Ya. Masya Allah. Kalau perlu dua kali, tiga kali. Nah, maka apa kuncinya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta kepada kaum muslimin. Demikian pula berusaha menahan jiwa dari bergolaknya kemarahan. Sebagaimana kalau kita menyayangi anak kita, bagaimanapun tingkah laku anak kita, kita ditendang, dijejak, bukan badan, mukanya sama anak kita, kita senang, tertawa, apalagi kalau anaknya masih kecil. Ya, bahkan muka kita dipasang-pasang biar ditendang. Nah, seperti itulah. Ya, keadaan kita kalau menghadapi sesuatu dibangun di atas hati yang riang, senang dan cinta. Tetapi kalau hati sudah suntuk, capek, jangankan ditendang, dipliriki saja sudah rasanya sudah kayak mau ya, jungkir balik sendiri, entah mau apa yang dia kerjakan, saking marahnya. Seperti itu. Ya, hati ini akan mempengaruhi gerakan dan juga perbuatan seorang manusia. Liqaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lir rajuli idza qala lahu, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang laki-laki ketika dia berkata kepada Rasul, "Aidni wa aujis, ya Rasulullah, berikan aku wasiat dan berikan aku petunjuk dan pendek saja." Jadi kalau kita hendak menasihati seseorang itu, paling bagusnya ringkas, jelas, padat. Ya, jangan kesana kemari, intinya satu. Ya. Aujis, ringkaskan ya Rasulullah. Qala la taghdab. Farad dada miraron dalam sebuah lafad. Ya, Rasul mengatakan jangan marah. Orang ini enggak puas. Kok cuman jangan marah? Bertanya lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Kok ini lagi? Ya, farad dada miraron, lagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Ya, selesai. Kenapa? Karena marah itu pembuka segala bentuk kejelekan. Kata para ulama, al-ghadib miftahu kulli syarr. Ghadib, marah, itu pembuka seluruh kejelekan-kejelekan. Naam. Waluhu min mujibatil maghfirati tibul kalam. Termasuk dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan sifat ampunan, sifat rahmah adalah ucapan-ucapan yang baik. Wa qauluhu man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak punya jiwa rahmah, tidak punya jiwa kasih sayang, maka dia tidak disayangi. Innallaha ya yarhamu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ini hadisnya panjang. Ketika cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut, Nabi dipanggil sama anaknya, bahwasanya cucunya sedang sakit, tolong ditengok. Kemudian Rasul pun menengok bersama para sahabatnya. Anaknya pun, cucunya ini dipangku sama Rasul, nafasnya sedang tersengal-sengal karena sakaratul maut. Fafadat ainahu, kemudian Nabi meneteskan air mata. Kemudian saat salah seorang sahabat yang diajak tadi mengatakan, ya Rasulullah, mahadi, apa ini? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau enggak ridho dengan takdir? Apakah engkau enggak ridho dengan cobaan yang diberikan kepadamu? Kenapa engkau menangis? Harusnya jangan menangis. Harusnya harus biasa, tenang. Ya. Apa kata Rasul? Hadihi rahmah. Tangisan ini tangisan yang menunjukkan sebuah kasih sayang. Innallaha la yarham, innallaha yarhamu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah itu menyayangi hamba yang mereka punya sifat penyayang. Naam. Ini diantara daripada sifat-sifat yang harus kita miliki, terlebih kalau seandainya menghadapi saudara-saudara kita yang sedang terjatuh ke dalam sebuah ketergelinciran. Ini asalnya sebuah nasihat, asalnya dibangun di atas kasih sayang. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kasih sayang. Ya, wal mu'idah, dengan apa? Nasihat-nasihat kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Kalau dia masih ngengkel, debatlah dengan cara yang baik. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali yang zalim dari mereka. Ya, yang zalim maka kita berikan sesuai dengan kedzalimannya. Qala rahimahullahu taala, al-inbisatu fin nafsi wal mal. Berusaha untuk meluaskan jiwa dan harta. Apa yang kita miliki dari jiwa kita? Ya, jiwa apa namanya, kalau bahasa Indonesianya itu fair ya, kalau sama orang ya biasa saja. Apa yang dia miliki ya hayo bareng-bareng. Seperti itu. Jangan hatin waman, jahatin waman, jangan mana, tapi tercegah. Maksudnya apa? Kalau dia punya, tercegah untuk memberi, tapi kalau orang lain punya bingung mau minta. Naam. Tetapi apa sebaliknya? Berusaha apa, memberi, kalau orang lain ada berusaha untuk menahan diri. Naam. Wa minha al-inbisatu li ikhwanihi fi nafsi wal mal. Di antara apa yang dibimbingkan harusnya ada pada seorang itu, hendaklah dia memiliki al-inbisat, orang yang sifatnya itu lapang hadap saudara-saudaranya, baik dengan jiwanya ketika dia disuruh, diminta untuk membantu, diminta untuk kepentingan-kepentingan, dia siap. Ya. Naam, siap sesuai dengan kemampuannya atau dengan hartanya. Naam, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba masing-masing. Wa alla yara bainahu wa bainahum farqa, jangan engkau bedakan antara dirimu dengan saudaramu. Saudaramu itu adalah naam penguatmu, tanpa saudara kita lemah. Tanpa saudara kita lemah. Kata para ulama, al-akh qawiyun bi akhi, seorang itu akan kuat dengan saudaranya, dengan teman-temannya. Bahkan kalau dia jadi seorang pemimpin, kuatnya karena siapa? Karena pasukannya, karena rakyatnya. Semakin banyak rakyat semakin kuat. Taib. Tetapi kita nasihatkan, terkadang kita ini khusus yang sudah berkeluarga, kalau sama teman-teman mampu untuk membelanjakan harta, tapi kalau sama keluarga terkadang sulit. Gampangannya kalau di rumah ngasih belanja istri cukup tempe, tapi dengan teman-temannya sate, ikan bakar misalkan, salah ya. Kalau sama keluarga kita bakhil, malah justru sama orang lain, gampangnya bukan keluarga, malah kita jor-joran. Nah, ini kurang hikmah tentunya. Bukannya tidak boleh, bukan tidak boleh, tetapi kurang hikmah. Seseorang yang seharusnya mendapatkan perhatian yang pas buat kita, tetapi malah kita kebelakangkan. Lima ruwiya alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanbasitu fi mali Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa yahkumu fihi kan bisatihi fi malihi wa hukmihi. Sesungguhnya beliau dulu berluas-luas pada hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan menghukumi pada harta beliau seperti harta yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi menganggap harta beliau Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana harta yang beliau miliki. Ini karena beliau paham siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia berjuang di dalam Islam ini dengan hartanya. Demikian juga kisah yang kita bacakan pada hadis tadi malam, hadis dari kalangan Ansor. Datanglah orang-orang Ansor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta harta. Ya Rasulullah, saya minta uang. Ya Rasulullah, saya minta hartamu. Diberi sama Rasulullah. Fa'atahum. Datang lagi yang lainnya. Sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Nabi berikan sama mereka. Tidak takut miskin kalau Nabi. Nah, hatta nafida ma'indah, sampai habis simpanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di rumah, habis semuanya. Ya, ada yang datang minta kasih, ada yang datang minta dikasih. Ya, ini akhlaknya Rasul, sampai-sampai dia itu ngasih orang yang tidak ditakutkan fakirnya. Orang kaya tapi masih dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi miskin. Ini hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mungkin ngasihnya yang miskin-miskin, kalau sedikit kaya dia mah kaya enggak usah dikasih. Ini kalau kita. Tapi Nabi memberi orang yang enggak ditakutkan kemiskinannya. seperti Aqra ibn Habis ketika terjadi perang Hunain, dapat ghanimah diberi 100 onta sama Nabi SAW. 100 onta, puluhan juta mobil satu kalau sekarang. Ya. Taib, mau diberi sama Aqra ibn Habis padahal dia pemuka kaum dan dia orang kaya. Ya. Ketika habis apa yang beliau miliki, masih datang orang Ansor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta. Apakah jawaban beliau? Ma yakun min khairin indi fala uddakhirahu ankum. Tidaklah aku memiliki sisa daripada harta, wallahi enggak akan aku sembunyikan untuk kalian. Kalau ada pasti saya kasih. Ya. Ya, saking habis-habisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk disedekahkan kepada saudaranya. Karena tahu dengan mereka agama Islam ini apa kuat. Dengan umat Islam ini akan jaya. Naam. Kemudian yang terakhir datang kepada Nabi ini, karena Nabi sudah tidak punya uang untuk dia beri, dapat nasihat. Subhanallah. Kalau para sahabat dulu daripada dikasih uang, mending diberi apa? Nasihat. Dapat nasihat. Apa kata Rasul? Man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, menahan diri dari hawa nafsunya, maka Allah akan berikan sifat ifah. Biasanya sifat ifah itu yang berhubungan dengan wanita. Ya. Naam. Karena wanita ini memang fitnah yang luar biasa. Jangankan yang ya ahlul maksiat, orang soleh saja hancur dengan wanita. Naam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan keleluasaan nikah dengan 4. Kalau takut zina. Kenapa? Karena memang fitnah wanita itu fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah engkau dengan wanita 2. Boleh sekaligus. Ya, di rumah yang A akad hari ini, B jam setelahnya, boleh. Nah, kalau punya harta lagi, thulath 3. Sekali itu ngundang KUA 3 satu-satu. Gilir. Jam 9 di rumah fulana. Jam 10 di rumah alana. Ya. Jam 11-nya di rumah yang ketiga. Kalau dia orang kaya lagi 4 sekaligus. Boleh. Kenapa? Fitnah wanita tadi. Habiskan tuh yang 4 kalau habis. Dia tidak akan terjatuh ke dalam maksiat. Coba kalau ada seorang ummahat, ya suaminya masih bergas, enggak boleh ta'adud. Hancur. Ya. Ya bukan berarti ngompori ini. Kalau yang mampu silahkan. Nah, daripada ditahan-tahan, fitnah wanita ini besar ya ikhwan. Fitnah wanita ini besar sekali. Apalagi kita hidup di kota. Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang qawiyun fi hifdzi, seorang ulama yang sangat kuat hafalannya. Sekali baca langsung plek, baca plek nempel. Suatu saat lihat betis wanita. Betis, bukan lihat tangan, bukan lihat muka, betisnya wanita. Ya, melihat betisnya wanita. Pulang ke rumah yatazza'za hifdzuhu, mulai hang memori hafalannya. Nah kalau kita tiap hari yang kita lihat apa? Bukan betis lagi, pul. Maka jangan heran datang ke masjid, pulang ke rumah sudah gak paham yang diambil di masjid tadi apa. Gak paham sama sekali, tinggal coretan-coretan di kertas. Kenapa di jalan lirik sana lirik sini? Yang dilirik mending kalau pakai hijab. Habis semuanya. Ya. Apalagi yang belum punya istri, yang punya istri saja masih habis-habisan. Ya galau isinya kalau pulang sampai rumah sepi yang ditatap tembok. Ada kegiatan, walhamdulillah. Kalau nggak ada kegiatan, fitnah. Terjatuh ke dalam maksiat, ya. Terjatuh ke dalam berbagai macam, ya. Syahwat syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Maka berhati-hati. Sampai apa tadi? Hah? Sampai betis. Betis kita tinggal dulu. Kita jelaskan apa tadi? Enggak konsen semua. Allah musta'an. yang di belakang kemeringet malah sini enggak konsen. Hah? Ah, al-akh qawiyun bi akhi, seorang ya saudara itu akan kuat keberadaan dia dengan saudara yang lainnya. Tiga orang yang berjalan lebih kuat dari satu orang yang berjalan. Tidak percaya silahkan telah malam jalan di kuburan. Ya, kalian berjalan sendirian dengan berjalan tiga orang, kira-kira tetek mana hatinya? Tiga orang lebih kuat. Lima orang apalagi? Kalau sekian orang dengan saudara-saudara kita, dengan sebab muamalah kita yang baik dengan mereka, akan semakin kuat. Naam. Qala rahimahullah. Mujanabatul khisalid damimah. Kemudian yang berikutnya. Mau maghrib. InsyaAllah cukup dulu. Banyak ngelantur ya, Pak Afan. Jadi pahami? Ada pertanyaan? Tidak ada. InsyaAllah. Karena maghrib. Apa mau sampai maghrib apa cukup? Cukup ya. InsyaAllah cukup dulu. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu.